นที่26การฟังธรรมตามกาลมงคลข้อนี้พระบาลีว่ากาเลนะธรรมสวนังเอตัมมังคลมุตตมังการฟังธรรมตามกาลเป็นมงคลอัตถกถาปรมัตถโชติกาคุทกะปาทวันนาหน้า162กล่าวว่าการใดจิตสหรคตคือประกอบด้วยอุทธัจจะหรือความฟุ้งซ่านหรือถูกอกุศลวิตกสามอย่างใดอย่างหนึ่งครอบงำการฟังธรรมเพื่อบรรเทาวิตกสามเหล่านั้นชื่อว่าการฟังธรรมตามการอันควรฟังธรรมเพื่อบรรเทาวิตกสามอรรถกถาชื่อสุมังคละวิลาสินีเล่ม3หน้า226กล่าวไว้ว่าความตรึกเกี่ยวกับกามชื่อว่ากามวิตกความตรึกเกี่ยวกับพยาบาทชื่อว่าพยาบาทวิตกความตรึกเกี่ยวกับวิหิงสาความเบียดเบียนชื่อว่าวิหิงสาวิตกวิตกคือความตรีตรึกนึกคิดนั่นเองไม่เหมือนกับคำว่าวิตกที่ใช้อยู่ในภาษาไทยอันส่อความหมายไปในทางว่าความหมกมุ่นกังวลซึ่งเป็นความหมายที่แรงกว่าความหมายของพระบาลีเดิมอัตถกถาสุมังคละวิลาสินีว่าวิตกสองคือกามวิตกและพยาบาทวิตกเกิดได้คือตั้งลงได้ทั้งในสัตว์มีชีวิตและในสิ่งอันไม่มีชีวิตหมายความว่าบุคคลย่อมรักชอบและย่อมเกลียดชังได้ในบุคคลและวัตถุสิ่งของอันไม่มีชีวิตต้องการให้สิ่งนั้นย่อยยับพินาศไปส่วนวิหิงสาวิตกหรือความคิดเบียดเบียนนั้นเกิดขึ้นในสัตว์อย่างเดียวไม่เกิดขึ้นในสิ่งของท่านเรียกเป็นศัพท์ว่าเกิดขึ้นในบุคคลไม่เกิดขึ้นในสิ่งของเพราะว่าสิ่งของนั้นใครๆทำให้มันทุกข์ไม่ได้วิหิงสาวิตกจึงเกิดขึ้นได้เฉพาะในสัตว์ขณะที่บุคคลคิดว่าขอสัตว์เหล่านี้จงถูกฆ่าจงขาดศูนย์หรือจงจิบหายอย่าได้มีในพระบาลีอรรถกถาและฎีกามากหลายได้จำแนกกามออกเป็นสองประเภทคือวัตถุกามหนึ่งกิเลสกามหนึ่งวัตถุกามหมายถึงสิ่งอันน่าใคร่น่าพอใจทั้งปวงเช่นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันก่อให้เกิดอารมณ์ใคร่อารมณ์กำหนัดท่านเรียกว่าวัตถุกามโดยเฉพาะคือรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยและสัมผัสอันนุ่มนวลรัดรึงใจกิเลสกามหมายถึงตัวความใคร่ความพอใจความดำริเพราะความกำหนัดอย่างพระบาลีว่าอัตถสังกาเมเตมูลังสังกัปปากามชายสินาตังสังกัปปยิสามิเอวังกามะนะเหหิสิดูก่อนกามเราได้เห็นต้นเขาของเจ้าแล้วเจ้าเกิดจากความดำรินั่นเองเราจะไม่ดำริถึงเจ้าอีกด้วยประการอย่างนี้เจ้าจะมีไม่ได้และพระบาลีว่านาเตกามายานิจิตรานิโลเกสังกัปปราโคปุริสัสสกาโมอเทธาธีราวินยันติฉันทางติดทันติจิตรานิตะเทวโลเกอารมณ์อันวิจิตสวยงามทั้งหลายในโลกนี้มิใช่กามความกำหนัดเพราะความดำริต่างหากเล่าเป็นกามของคนบัณฑิตกระชากความพอใจในกามได้แล้วสิ่งสวยงามทั้งหลายในโลกนี้ก็คงดำรงอยู่อย่างเก้อเก้อมองตามนัยยะนี้กามมีอย่างเดียวคืออารมณ์ใคร่อันเป็นส่วนกิเลสกามส่วนวัตถุกามนั้นท่านไม่จัดเป็นกามเป็นเพียงสื่อให้เกิดกามเหมือนดินเป็นที่รองรับเมล็ดพืชแต่เมื่อเมล็ดพืชนั้นถูกขั้วจนแห้งปลูกไม่ขึ้นอีกแล้วดินก็ไม่มีความหมายอะไรกับมันจิตที่แสบไปในกามดำริถึงกามอย่างนี้แหละท่านเรียกกามวิตกวันธรรมสวนะวันธรรมสวนะคือวันฟังธรรมอาจารย์บางพวกกล่าวว่าการฟังธรรมทุกๆ5วันชื่อว่าการฟังธรรมตามกาล สมจริงดังที่พระอนุรุทธเถระกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมประชุมการเพื่อฟังธรรมแสดงธรรมทุกๆ5วันตลอดคืนยังรุ่งอันหนึ่งการฟังธรรมในวัน14ค่ำ15ค่ำ8ค่ำถือเป็นการฟังธรรมตามปกติอีกอย่างหนึ่งบุคคลเข้าไปหากัลยาณมิตรทั้งหลายแล้วสามารถฟังธรรมบรรเทาความสงสัยของตนได้ในการใดการนั้นชื่อว่าการฟังธรรมตามการสมดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในปาณิกสูตรติกนิบาตอังคุตรนิกายว่าภิกษุเข้าไปหาพระผู้เป็นพหูสูตรโดยการอันสมควรย่อมไต่ถามสอบสวนว่าท่านพระพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรความหมายแห่งพระพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรภิกษุผู้เป็นพหูสูตรย่อมเปิดเผยธรรมที่ยังไม่เปิดเผยย่อมทำธรรมอันลึกให้ตื้นย่อมบรรเทาความสงสัยในธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยแก่ภิกษุผู้ถามนั้นอันหนึ่งท่านกล่าวไว้ในอรรถกถาพยะเพรวสูตรปปัญจสูทนีเล่ม1หน้า164ว่าทราบว่าในการก่อนเมื่อพระผู้มีพระภาคยังไม่ได้ทรงอุบัติขึ้นก็ดีทรงอุบัติขึ้นแล้วยังไม่ปรินิพพานก็ดีท่านไม่ได้กำหนดวันห้าค่ำไว้สำหรับฟังธรรมเลยแต่เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพพานแล้วพระธรรมสังฆาหากาจารย์ทั้งหลายคิดว่าการฟังธรรมแต่ละครั้งกว่าจะมาถึงนานเกินไปจึงได้กำหนดวันห้าค่ำเป็นวันฟังธรรมด้วยเรียกว่าวันปัญจณีตั้งแต่นั้นมาวันปัญจณีก็เกิดขึ้นแต่พระผู้มีพระภาคไม่ได้ทรงบัญญัติวันปัญจณีนั้นเพราะไม่เป็นไปในการทั้งปวงอย่างไรก็ตามท่านกล่าวว่าควรฟังธรรมเดือนละ8ครั้งคือวัน5ค่ำ8ค่ำ14ค่ำและ15ค่ำทั้งข้างขึ้นข้างแรมการฟังธรรมเดือนละ8ครั้งนี้ชื่อว่าการฟังธรรมตามการการฟังธรรมตามการนั้นชื่อว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุให้บรรลุคุณวิเศษมีประการต่างๆมีการละนิวรณ์5ได้และบรรลุอานิสงส์4หรือจตุรานิสังสาและถึงความสิ้นอาสวะเป็นต้นสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสมัยใดอริยสาวกตั้งใจฟังธรรมมุ่งเอาประโยชน์ฟังธรรมอยู่สมัยนั้นนิวรณ์ห้าย่อมไม่มีแก่อริยสาวกนั้นโพชฌงค์เจ็ดย่อมเจริญเต็มที่จากสังยุตตนิกายมหาวารวรรคเล่มที่19หน้า134อานิสงส์4ประการแห่งการฟังธรรมได้ยินว่าพราหมณ์500คนบวชแล้วไม่ปรารถนาฟังธรรมจากพระศาสดาเพราะคิดว่าพระสมณะโคดมเทศนาแต่สิ่งอันเรารู้แล้วทั้งสิ้นฟังจะได้ประโยชน์อะไรพระศาสดารับสั่งให้ภิกษุเหล่านั้นเข้าเฝ้าตรัสเตือนว่าให้ฟังธรรมโดยเคารพสาธยายธรรมโดยเคารพเพราะเมื่อทำอย่างนี้ย่อมได้รับอานิสงส์4ประการดังนี้แล้วตรัสข้อความในโสตานุคตสูตรอังคุตรนิกายจตุกกานิบาตเล่มที่21หน้า251ว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุตั้งใจฟังธรรมด้วยดีหรือตั้งใจสาธยายธรรมอยู่ด้วยดีเพ่งด้วยใจอยู่แทงตลอดด้วยความเห็นอยู่ย่อมได้อานิสงส์4ประการคือ 1.หากเธอยังหลงลืมสติทำกาลกิริยาคือไม่ได้สำเร็จมรรคผลหรือฌานชั้นใดชั้นหนึ่งแล้วตายเสียก่อนย่อมบังเกิดในหมู่เทพพวกใดพวกหนึ่งบทธรรมย่อมปรากฏแก่เธอผู้มีสุขอยู่ในหมู่เทพนั้นสติเกิดขึ้นช้าถ้าเธอมีสติจะสามารถบรรลุคุณวิเศษได้อย่างรวดเร็ว 2. และอื่นๆเธอย่อมบังเกิดในหมู่เทพ บทธรรมไม่บังเกิดแก่เธอผู้มีสุขอยู่ในหมู่เทพนั้นแต่ว่าภิกษุผู้มีฤทธิ์มีความชำนาญทางใจย่อมสามารถแสดงธรรมแก่เทพบริษัทนั้นได้ภิกษุนั้นคิดว่าธรรมวินัยนี้แลเป็นที่ซึ่งเราเคยประพฤติพรหมจรรย์ในการก่อนสติเกิดขึ้นช้าเมื่อเธอมีสติจะบรรลุคุณวิเศษโดยตรงเปรียบเหมือนบุรุษผู้รู้เสียงกลองฉลาดในเสียงกลองเมื่อเธอได้ยินเสียงกลองย่อมไม่สงสัยรู้ได้ทันทีว่าเป็นเสียงกลอง 3. และอื่นๆเธอย่อมเข้าถึงหมู่เทพบทธรรมทั้งหลายไม่ปรากฏแก่เธอผู้มีสุขอยู่ในหมู่เทพนั้นภิกษุผู้มีฤทธิ์ก็ไม่ได้แสดงธรรมแต่เทพบุตรย่อมแสดงธรรมแก่เทพบริษัทเธอคิดว่าธรรมวินัยนี้แลคือที่อันเราเคยประพฤติพรหมจรรย์มาก่อนเปรียบเหมือนบุรุษชำนาญในเสียงสังสีและอื่นๆเธอย่อมเข้าถึงหมู่เทพบทธรรมทั้งหลายไม่ปรากฏแก่เธอแต่เทพผู้เป็นโอปปาติกะย่อมเตือนเธอว่าท่านผู้นิรทุกข์ท่านระลึกได้อยู่หรือซึ่งที่อันพวกเราเคยประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกันในการก่อนเธอย่อมตอบว่าข้าพเจ้าระลึกได้อยู่เปรียบเหมือนสหายเคยเล่นฝุ่นมาด้วยกันสองคนตั้งแต่สมัยเด็กเมื่อเจอกันในตอนหลังยังกันและกันให้ระลึกถึงเรื่องเก่าๆอันเคยประพฤติกระทำด้วยกันมานี่คืออานิสงส์4ประการแห่งการฟังธรรมเรื่องภิกษุหนุ่มภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งอยู่ในติสสวิหารในมหาคามทราบข่าวว่าพระมหาชาตกะภาณกะเถระจะกล่าวธรรมเรื่องเวสสันดรซึ่งมีคาถาถึง 1,000 คาถาในทีคาวาปีวิหารท่านออกเดินทางไกลถึง9โยชน์พระเถระเริ่มธรรมกถาแต่เธอฟังไม่รู้เรื่องเพราะความเหน็ดเหนื่อยกระวนกระวายจากการเดินทางท่านฟังรู้เรื่องแต่คาถาต้นกับคาถาสุดท้ายเท่านั้นเมื่อธรรมกถาจบลงภิกษุหนุ่มยืนร้องไห้เสียใจว่าการมาของตนเปล่าประโยชน์เสียแล้วมีชายคนหนึ่งบอกเรื่องนั้นแก่พระเถระพระเถระบอกว่าขอให้บอกภิกษุหนุ่มว่าพรุ่งนี้ท่านจะแสดงธรรมอีกขอให้ตั้งใจฟังในวันรุ่งขึ้นท่านแสดงธรรมภิกษุหนุ่มได้บรรลุโสดาปัตติผลการตั้งใจฟังธรรมมีอานิสงส์อย่างนี้เรื่องหญิงคนหนึ่งหญิงคนหนึ่งอยู่ในบ้านอุรภะโกลกันนี้ให้บุตรน้อยดื่มนมอยู่ทราบข่าวว่าพระอภัยเถระจะกล่าวอริยวังสปฏิปทาคือข้อปฏิบัติ4ประการอันเป็นวงของพระอริยเจ้านางได้ออกเดินทางไปสิ้นระยะทาง5โยชน์ภายในวงเล็บ1โยชน์เท่ากับ16กิโลเมตรให้บุตรนอนอยู่ที่พื้นดินตนเองยืนประคองอัญชลีฟังธรรมอยู่พอรุ่งอรุณพระเถระกล่าวอริยวังสปฏิปทาจบนางได้บรรลุโสดาปัตติผลทั้งสองเรื่องคือเรื่องภิกษุหนุ่มและเรื่องหญิงนี้พระอรรถกถาจารย์กล่าวไว้ในอรรถกถาฐานสูตรติกนิบาตอังคุตตรนิกายการฟังธรรมของผู้มีอุปนิสัยย่อมเป็นเหตุให้ได้บรรลุมรรคผลในปัจจุบันส่วนผู้ยังมีอุปนิสัยไม่พอย่อมเป็นเหตุให้บรรลุมรรคผลในอนาคตข้อนี้มีเรื่องสัจจกะนิครนเป็นอุทาหรณ์เรื่องสัจจกะนิครนนิครนนั้นเป็นนักบวชสาวกของพระศาสดามหาวีระหรือที่รู้จักกันในตำนานบาลีว่านิครนนาตบุตรนิครนคนหนึ่งชื่อสัจจกะอยู่ในกรุงเวสาลีเป็นคนฉลาดหลักแหลมเป็นอาจารย์ของพระราชกุมารมากหลายในกรุงเวสาลีเขากลัวว่าทองของเขาจะแตกเพราะมีความรู้มากปัญญามากจึงเอาเหล็กตีเป็นแผ่นมารัดทองไว้เขาเที่ยวชวนใครต่อใครโต้วาที แต่ไม่มีใครกล้าสู้ขึ้นชื่อว่าสัจกะนิครนแล้วชาวเมืองพากันกลัวกล่าวกันว่าแม้เขาโต้กับเสาหินเสายังหวั่นไหวเขาได้พบกับพระศาสดาโคตมะพุทธะหลังจากโต้วาทะแพ้พระพุทธเจ้าเขาได้ฟังธรรมอันปรากฏในจุลสัจกสูตรวันรุ่งขึ้นได้ฟังธรรมชื่อมหาสัจกสูตรจากพระศาสดาอีกจากมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสเล่มที่12หน้า422และเล่มที่12หน้า437โดยลำดับสัจกะนิครนฟังพระธรรมแล้วทั้งที่เป็นคนฉลาดเหลือเกินก็ไม่ได้บรรลุมรรคผลเลยไม่ได้บวชไม่ได้ตั้งอยู่ในสรณะสามถามว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เพราะเหตุไรพระศาสดาจึงทรงแสดงธรรมแก่เขาตอบว่าเพราะทรงเห็นประโยชน์ในอนาคตจริงอยู่พระศาสดาย่อมทรงทราบว่าสัจกะนิครนไม่มีอุปนิสัยที่จะบรรลุธรรมในชาตินั้นแต่ต่อไปภายหน้าเมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้ว218ปีพระพุทธศาสนาจะตั้งมั่นคงในตัมพะปันนิทวีปคือเกาะลังกาในปัจจุบันสัจกะนิครนจะเกิดในสกุลหนึ่งในเกาะลังกานั้นเมื่อถึงเวลาอันควรเขาจักบรรพชาอุปสมบทเรียนพระไตรปิฎกเจริญวิปัสสนาแล้วจากบรรลุพระอรหัตผลพร้อมทั้งปฏิสัมภิทาทั้งหลายจากเป็นพระมหาขีณาสพชื่อพุทธรักขิตะพระศาสดาทรงเห็นเหตุดังนี้เองจึงทรงแสดงธรรมแก่สัจกะนิครนเพื่อจะได้มีวาสนาในอนาคตส่วนสัจกะนิครนนั้นตายแล้วจุติในเทวโลกเมื่อพระพุทธปรินิพพานล่วงไปแล้ว218ปีจึงจุติจากเทวโลกเกิดในสกุลอมาตย์เมื่ออายุพอบรรพชาได้แล้วก็บรรพชาอุปสมบทตามลำดับเรียนพระพุทธวจนะคือพระไตรปิฎกแตกฉานบริหารหมู่คณะมีภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เป็นบริวารไปเยี่ยมพระอุปัชฌายะพระอุปัชฌายะมีความประสงค์จะเตือนท่านจึงไม่ได้พูดด้วยตอนใกล้รุ่งพระพุทธรักขิตะลุกขึ้นแล้วเข้าไปหาพระอุปัชฌายะอีกถามว่าท่านมีความผิดอะไรพระอุปัชฌายะจึงไม่พูดด้วยพระเถระผู้เป็นอุปัชฌายะกล่าวว่าพุทธรักขิตะผู้มีอายุคุณอย่าคิดว่ากิจแห่งบรรพชิตของคุณสิ้นสุดแล้วด้วยเหตุเพียงเรียนพระพุทธพจน์อย่างเดียวท่านผู้เจริญกระผมควรจะทำอย่างไรต่อไปคุณควรจะบรรเทาหมู่คณะคือหลีกจากหมู่คณะอยู่แต่ผู้เดียวทำลายกิเลสอันทำให้เนิ่นช้าเสียจงรีบขนขวายทำสมณธรรมเถิดพระพุทธรักขิตะตั้งอยู่ในโอวาทของพระอุปัชฌายะหลีกออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวรีบบำเพ็ญสมณธรรมไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งสี่ท่านผู้ต้องการความพิสดารเพิ่งตรวจดูในอรรถกถามหาสัจกะสูตรอันหนึ่งกุลบุตรบางคนคิดว่าธรรมนี้ลึกซึ้งนักเราฟังแล้วไม่เข้าใจดังนี้แล้วไม่ปรารถนาจะฟังอย่างนี้ไม่สมควรทำแม้ลึกซึ้งฟังไม่เข้าใจก็ควรฟังแท้เพื่อเป็นวาสนาในอนาคตเพิ่งดูงูเหลือมเป็นตัวอย่างเรื่องงูเหลือมในการแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะงูเหลือมตัวหนึ่งฟังภิกษุนักอภิธรรมท่องอายตนะคาถาอยู่ภายในวงเล็บอายตนะคาถาคือว่าด้วยอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไม่รู้เรื่องถือเอาแต่ในมิตในเสียงว่าอายตนะอายตนะเมื่อมันฟังอยู่ก็ทำจิตให้เลื่อมใสตายแล้วไปเกิดในสวรรค์และลงมาเกิดในโลกมนุษย์ เมื่อพระพุทธเจ้าของเรานิพพานแล้วประมาณ300ปีบังเกิดในตระกูลพราหมณ์เมื่อเป็นหนุ่มได้บวชในศาสนาของอาชีวกคนหนึ่งเข้าบำเพ็ญตนเป็นอาชีวกชื่อชนะโสนะได้เป็นที่คุ้นเคยแห่งพระมเหสีของพระเจ้าพินทุสารคือพระนางธรรมาพระมารดาของพระเจ้าอโศกเมื่อพระนางธรรมาพระมารดาของพระเจ้าอโศกทรงพระครรภ์นั้นทรงแพ้พระอุทธรปรารถนาเหยียบพระจันทร์ด้วยเท้าข้างหนึ่งพระอาทิตย์ด้วยเท้าข้างหนึ่งเสวยดวงดาวก้อนเมฆรากดินและหมู่ไม้ในป่าพระราชาพินทุสารทรงทราบอาการแพ้พระครรภ์ของพระมเหสีอย่างนั้นแล้วเพราะความที่พระองค์เป็นผู้ฉลาดจึงรับสั่งให้ทำขนมเบื้องใหญ่สองอันเปรียบด้วยดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ให้ทำขนมต้มมีสันฐานเหมือนดวงดาวขนมแดกงาเหมือนวลาหกและขนมบางอย่างอันควรเคี้ยวหรือขัดชะกังซึ่งมีรูปเหมือนหมู่ไม้ให้ชำระพระลานหลวงให้ปูเสื่อละแผนทำช่องกว้างๆไว้ข้างบนแล้วให้ขนมอันควรเคี้ยวกินที่ฟูขึ้นจากภายใต้ลอดเสื่อลำแผนขึ้นไปสมมติว่าเป็นรากดินเมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้พระราชทานแก่พระเทวีพระนางได้เสวยขนมทั้งปวงอย่างละเล็กละน้อยอาการแพ้พระอุทธรได้หายไปพระราชาประสงค์จะทรงทราบเรื่องบางอย่างเกี่ยวกับพระราชโอรสจึงรับสั่งถามกับชนะโสนะอาชีวกอาชีวกทูลว่าพระราชเทวีจักได้พระราชโอรสอันสมบูรณ์ธัญลักษณ์เป็นพระโอรสผู้ประเสริฐดังนี้แล้วได้เข้าเฝ้าพระราชเทวีเมื่อพระนางตรัสถามเขาได้ทูลความทั้งปวงว่าพระโอรสในพระอุทธรจักเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ที่ทรงแพ้พระครรภ์ใคร่เหยียบดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นั้นเป็นนิมิตหมายว่าพระราชา101องค์ในชมพูทวีปจักเป็นบริวารของราชโอรสการเสวยดวงดาวมีความหมายว่าจักต้องปรงพระชนพระพาดาต่างพระมารดาเสียเป็นอันมากการเสวยวลาหกเป็นนิมิตหมายว่าจักทรงตัดลัทธิผิดๆออกเสียจากแว่นแคว้นแล้วยกย่องพระพุทธศาสนาให้ปรากฏการเสวยรากดินเป็นนิมิตหมายว่าจักทรงแผ่พระอาณาไปยังทิศทั้งปวงแม้ภายใต้แผ่นดินการเสวยหมู่ไม้ในป่าเป็นนิมิตหมายว่าจะทรงแผ่พระอาณาไปยังเบื้องบนชนะโสนะอาชีวกถวายพระพรพระราชเทวีแล้วได้ทูลลาไปอยู่ณที่แห่งหนึ่งห่างจากนครปาตลีบุตรถึง200โยชน์เมื่ออโศกกุมารดำรงอยู่ในราชสมบัติแล้วทรงสดับเรื่องทั้งปวงอันพระมารดาทรงเล่าให้สดับมีพระประสงค์จะทำสักการะเคารพแก่ชนะโสนะอาชีวกจึงให้ราชบุรุษนำวอทองไปรับมาชนะโสนะอาชีวกมากับราชบุรุษนั่งบนวอทองผ่านที่อยู่ของพระอัสสคุตเถระในระหว่างทางเห็นที่อยู่ของบรรพชิตจึงให้หยุดวอลงมายังสำนักของพระเถระเขาได้เห็นสัตว์ชนิดหนึ่งเป็นสีหะและเสือโคร่งเป็นต้นอยู่ร่วมกันอย่างสนิทสนมเป็นมิตรกันไม่เบียดเบียนกันมีเมตตาจิตต่อกันอยู่กันเป็นกลุ่มๆในบริเวณนั้นด้วยอนุภาพแห่งเมตตาของพระเถระจึงถามพระเถระว่าสัตว์เหล่านี้ชื่ออะไรทำไมจึงอยู่กันได้อย่างนี้พระเถระตรวจดูคุณสมบัติอันเป็นปุพเพเหตุคือวาสนาบารมีของอาชีวกนั้นอยู่ได้รู้เห็นถึงการที่เขาเคยได้ฟังอายตนะคาถาในการเป็นงูเหลือมจึงคิดว่าคำว่าอายตนะนั่นแหละเป็นอุปนิสัยของอาชีวกนี้พระเถระจึงกล่าวว่าผู้มีอายุสัตว์เหล่านี้ชื่ออายตนะพ พอได้ยินคำว่าอายตนะเท่านั้นวาสนาในการก่อนได้มาเตือนอาชีวกยังหิริโอตตัปปะให้เกิดขึ้นแล้วนั่งกระโยงประนมมือพระเถระได้มอบผ้าให้เขาชิ้นหนึ่งเขาได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระเถระเรียนกรรมฐานเจริญวิปัสสนาบรรลุพระอรหันต์แล้วเรื่องนี้ปรากฏในฎีกาคัมภีร์มหาวรรคเรื่องนางสุกรในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันทะมีแม่ไก่ตัวหนึ่งอยู่ใกล้ศาลาที่อาศัยนั่งพักของภิกษุได้ฟังภิกษุนักวิปัสสนารูปหนึ่งสาธยายวิปัสสนากรรมฐานอยู่ถือเอานิมิตในเสียงว่านั่นเสียงธรรมขณะนั้นเองถูกเหยี่ยวตัวหนึ่งเฉี่ยวออกไปมันตายแล้วเกิดเป็นราชธิดาพระนามว่าอุภรีเมื่อเติบโตได้บวชในสำนักของปริพาชกทั้งหลายวันหนึ่งนางเข้าไปในเวชคูดีหรือส้วมเห็นกลุ่มหนอนในหลุมส้วมเธอยังปุรุวกะสัญญาให้เกิดขึ้นภายในวงเล็บปุรุวกะสัญญาการปรารภหนอนเป็นเหตุแล้วสังเวชสลดใจได้ฌานที่หนึ่งจุติแล้วเกิดในพรหมโลกจุติจากพรหมโลกเกิดในตระกูลเศรษฐีต่อจากนั้นไปเกิดเป็นลูกสุกรในกรุงราชคฤห์ในการแห่งพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันวันหนึ่งพระพุทธเจ้าทอดพระเนตรเห็นนางสุกรนั้นจึงแย้มพระโอษฐ์กับพระอานนท์เมื่อพระอานนท์ทูลถามสาเหตุแห่งการนั้นจึงตรัสเล่าเรื่องคติต่างๆของนางสุกรนั้นแล้วตรัสว่ายะถาปิมูเลอนุปัฏฐเวทันเหฉันโนปิรุโขปูนเรวรูหติเอวัมปิตันหานุสเยอนุหเตอุปัชติทุกขมิทางปูนับปูนังเหมือนอย่างว่าเมื่อรากไม้ยังมั่นคงต้นไม้แม้จะถูกตัดแล้วก็ย่อมงอกขึ้นได้ฉันใดเมื่อตันหานุสัยยังไม่ถูกถอนขึ้นก็ฉันนั้นความทุกข์ย่อมเกิดขึ้นบ่อยๆตันหานุสัยอนุสัยคือตัณหากิเลสอันนอนนิ่งอยู่ในขันธสันดานคติของบุคคลผู้ยังมีกิเลสเป็นของไม่แน่นอนขึ้นลงสูงบ้างต่ำบ้างนางสุกรจุติจากภพนั้นแล้วเกิดเป็นราชธิดาในสุวรรณภูมิจากนั้นเกิดในบ้านวนวาสีจากนั้นเกิดในเมืองพาราณสีจากนั้นเกิดเป็นลูกสาวพ่อข้ามาที่ท่าสุปะปารกะจากนั้นเกิดเป็นลูกสาวนายเรือที่ท่าคาระวะจากนั้นเกิดเป็นลูกสาวชาวอนุราธบุรีในเกาะลังกาจากนั้นเกิดเป็นลูกสาวกุดุมพีชื่อสุมนาที่บ้านโสกันทางทิศใต้กรุงอนุราธบุรีตั้งแต่เป็นแม่ไก่ถึงเป็นธิดาของกุดุมพีนางได้เกิดขึ้นลง12ชาติด้วยประการชนี้เมื่อนางโตเป็นสาวได้แต่งงานกับมหาอมาตย์ชื่อสกุณะตกะอติอัมพรของพระเจ้าทุฏฐคามินีอภัยคราวนั้นพระเถระรูปหนึ่งชื่อมหาอดุลอยู่ในโกติปัพพตมหาวิหารเที่ยวไปบิณฑบาตในหมู่นั้นเห็นนางแล้วกล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่าน่าอัศจรรย์หนอผู้มีอายุทั้งหลายนางสุกรมาเกิดเป็นภรรยาของมหาอมาตย์นางได้ยินคำนั้นแล้วทราบอัตภาพในอดีตของตนด้วยญาณเป็นเครื่องระลึกชาติหนหลังหรือปุเพนิวาสานุสติญาณเกิดความสังเวชสลดใจยิ่งนักในกำเนิดอันสูงต่ำๆของตนจึงอ้อนวอนสามีขอบวชในสำนักภิกษุทั้งหลายบวชแล้วได้ฟังมหาสติปัฏฐานสูตรได้บรรลุเป็นโสดาบันต่อมาได้ฟังอสีวโสปมสูตรในกาลกะมหาวิหารบรรลุอรหัตผลแล้วเพียงการถือเอานิมิตในธรรมเพียงครั้งเดียวยังมีอานิสงส์ถึงปานนี้เพราะฉะนั้นบุคคลควรมีอุตสาหะในการฟังธรรมส าธยายธรรมแสดงธรรมเพราะนั่นย่อมเป็นไปเพื่อผลใหญ่ทั้งปัจจุบันและอนาคตเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสไว้ในจตุกนิบาตอังคุตตรนิกายเล่มที่21หน้า188ว่าภิกษุทั้งหลายการทั้งสี่เหล่านี้อันบุคคลอบรมโดยชอบอยู่ประพฤติโดยชอบอยู่ย่อมเป็นเหตุให้สิ้นอาสวะโดยลำดับการทั้งสี่คือการฟังธรรมตามการหนึ่งการสนทนาธรรมตามการหนึ่งการเจริญสมถะตามการหนึ่งและการเจริญวิปัสสนาตามการหนึ่งภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเมื่อฝนเม็ดใหญ่ตกลงบนภูเขาน้ำย่อมไหลลงสู่ที่ลุ่มย่อมยังลำธารแห่งภูเขาระแหงห้วยและแขวให้เต็มเมื่อเต็มแล้วย่อมบ่าไปตามหนองบึงแม่น้ำน้อยใหญ่และลงสู่มหาสาครโดยลำดับฉันใดภิกษุทั้งหลายการทั้งสี่ก็ฉันนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลายผู้ใดฟังธรรมโดยไม่เคารพชื่อว่ากระทำเพื่อความสูญสิ้นแห่งพระศาสนาส่วนผู้ใดฟังธรรมโดยเคารพชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความไม่เสื่อมสูญแห่งพระศาสนาสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในปัญจกนิบาตอังคุตตรนิกายเล่มที่22หน้า197ว่าภิกษุทั้งหลายธรรมห้าประการย่อมเป็นไปเพื่อความอันตรธานเสื่อมสูญแห่งพระสัทธรรมคือภิกษุไม่ฟังธรรมโดยเคารพหนึ่งไม่เรียนธรรมโดยเคารพหนึ่งไม่ทรงจำธรรมโดยเคารพหนึ่งไม่ไตร่ตรองอัตแห่งธรรมโดยเคารพหนึ่งรู้อัตรู้ธรรมแล้วไม่ปฏิบัติตามธรรมโดยเคารพหนึ่งส่วนธรรมห้าประการอันตรงกันข้ามมีการฟังธรรมโดยเคารพเป็นต้นย่อมเป็นไปเพื่อความมั่นคงแห่งพระศาสนาและพระสัทธรรมในที่บางแห่งพระศาสดาทรงแสดงอนิสงส์แห่งการฟังธรรมไว้5ประการคือ 1. ผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งอันยังไม่เคยฟัง 2. สิ่งใดเคยฟังแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจย่อมได้ความเข้าใจชัดขึ้น 3. บรรเทาความสงสัยได้4. ทำความเห็นให้ถูกต้องได้ 5. จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสอานิสงส์ของการฟังธรรมนั้นมีมากมายดังพรรณนามาชะนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในฐานะเป็นมงคลประการหนึ่งจบคาถาว่าด้วยการฟังธรรมตามการ